Коментирай трудно.
Какво?
Ще разбереш.
Коментирай трудно.
Кога?
От 9 сутринта, всеки понеделник по Дарик Радио. Коментирай трудно.
Секунди след 9 часа, уважаеми слушатели, започва поредното издание на новото предаване на Дарик Радио Пловдив. Коментирай трудно. То стартира на 12 септември. Гости са ни интересни, местни и известни личности от града и региона. Те имат право свободно, но много стегнато и без уклончиви празнословия да дадат своите кратки и точни коментари по теми и актуални проблеми, които са поставени от журналисти, граждани, съпартийци и колеги, както и от техни близки. Гостуваха ни вече кметът на община Калояново Александър Абрашев, който всъщност и сега е кандидат за кмет. Бивши областен управител и бивш кмет на Пловдив, а по-настоящен водач на листата общински съветници от БСП Тодор Петков, председателя на ДСБ Пловдив Спас Гърневски, няма да ги изброяваме всички. Днес наш гост е кандидатът за кмет на община Пловдив, господин Славчо Атанасов, който е издигнат от вяра, морал, родолюбие, отговорност, национален идеал за единство и подкрепен от още няколко по-малки партии. Здравейте, господин Атанасов, и добре дошли.
Добър ден на нашите слушатели.
Едно събитие разтърси цялата страна и предизвика отзвук в много водещи медии по света. Става въпрос за събитията в Катуница, които бяха предизвикани от смъртта на Ангел и Павел. Те бяха достатъчно отговорени и коментирани, включително и от вас. Аз предлагам сега да ги погледнем от един малко по-различен ъгъл. Как според вас те ще се отразят, събитията в Катуница, имам предвид, на предстоящите местни избори?
Предполагам, че ще има размествания. Това е моето лично мнение в нагласите на хората. Защото на хората им омръзна 20 години подред да усещат липсата на усет за справедливост. Истината е безспорна, че на практика се мери в България с двоен аршин. Безспорно зад определение среди кръгове има чадър поставен, в това число и политически, ако щете и всякакъв, и защитен. И всъщност на хората им дойде до гуша. И бомбата в Катуница избухна. Това беше според мен неизбежно. Аз съм го казвал и преди, че ще дойде такова време, когато в един момент народа ще излезе на улицата, защото им омръзна в нашата държава, нашата държава да има наши и ваши. Видя се, че специално зад случая с Кирил Рашков, а той не е само той, във всеки един регион има такива хора, които са богоизбрани, върху които има безспорно разпънат политически чадър, които са пазени хора, и това дразни страшно много народа. Аз имам приемен ден всеки ден, откакто съм кмет 8 години вече, и тези коментари съм ги слушал много от хората, които се ме посещавали ежедневно. Така че просто това беше капката, която приля чашата, и бунтовите на хората бяха неизбежни. Моето лично мнение е, че така не можеше повече да продължава, и аз смятам, че тапата от бутилката вече изкочи. От тук нататък всяко едно следващо правителство ще трябва да се съобразява с тези настроения на българския народ.
В този смисъл, вие подкрепяте ли твърдението, че политиците отгледаха тъй наречения цар Киро?
Безспорно, безспорно. И аз не го казвам само във вашето студио, казвал съм го и друг път, че липсва равенство пред закона. Ето, аз ще дам един пример със себе си, без да се самоизтъквам. Аз бях проверен през тези 4 години като кмет 183 пъти от всички органи, които можете да се сетите, като се почне от Сметна палата, Държавен финансов контрол, Стопанска полиция, ДАНС, прокуратурата. В същото време веднага задавам риторичния въпрос, то няма нищо лошо, аз съм публична личност, нека да ме проверяват. Макар че 183 пъти аз направо съм си за книгата Гинес, въпреки че живее в 62 квадратова панелка. В същото време човек на 5 км от Пловдив с 7 палата, повтарям, палата не само за себе си, за синовете си и за внуците си, без доказани доходи, откъде ги получава тези пари, за да строи тези огромни къщи. В същото време този човек, веднага задавам риторичния въпрос, колко пъти тези служби, които мен проверяваха, го провериха него. Даже над Пловдив летя и прочутият хеликоптер на НАП, как така не забеляза тези палати, които са само на 5 км от Пловдив. Ей, това вбесява хората. Ей, това вбесява хората. И именно липсата на усета за справедливост ги изкара на улиците. Сега някои говорят, това било етнически конфликт, етническо напрежение и така нататък. В случая този етнически конфликт щеше да бъде същия според мен, ако се беше получил с някакъв друг от богоизбраните в нашата държава. В случая обаче нещата избиха и на етническа основа, защото Кирил Рашков е от малцинствен происход. Но ако този олигарх беше, например, някой друг и с неговите синове или с неговите внуци се беше получил този инцидент с това загинало нещастно момче и след това и неговия приятел, аз смятам, че реакцията на хората ще да бъде абсолютно същата.
Един въпрос от интернет ще ви зададем. Той е от коментар под новината Славчо Атанасов не иска дебати, ще отговаря само на пловдивчани. Вие заявихте пред много медии, че няма да водите предизборни дебати със своите опоненти, а само с пловдивчани. Дали жителите на града обаче са наясно с всички проблеми на Пловдив? И не е ли именно политическият дебат мястото, където хората могат да разберат кой от кандидатите има по-добрите решения за проблемите на града?
Не мисля. Не мисля, ще ви кажа защо. И не случайно и моята колежка Йорданка Фандъкова също не се явява на дебати. Не мисля защо. Аз този дебат го водя вече 4 години. Вода го дебата с пловдивските граждани. Сега напоследък се излюпиха 17 кандидати за кметови, които казват, всеки казва колко по-добър е от сегашния кмет. Няма лошо, разбира се. Ако хората му повярват, ще гласуват за него. От тези 17 кандидат за кметове, всеки от тях казва, че ще отиде поне на балотаж. Някои говорят даже, че ще спечелят от първи тур, да са живи и здрави. Ако хората преценят, нека да ги избират. Но разберете, аз не мога да се явявам едновременно с 17 кандидати за кметове. Аз нямам намерение да, както се казва, има една народна приказка, да ме взимат на моряшки бой и нали, всеки да се упражнява върху кмета на Пловдив. Истината е, че къде бяха повечето от тези кандидат за кметове само преди 15 дни. Така че няма лошо, нека да си развиват кампанията, нека да казват с какво ще направят, но там при тях е думичката ще. За при мен, затова ви казвам, няма смисъл да се явявам на тези дебати. При мен е много по-просто и много по-сложно. Ще ви обясня защо. Защото аз съм действащия кмет. При мен хората ще ме оценят какво съм свършил и какво не съм свършил. Ако преценят, че повечето неща са хубави за Пловдив, ще ме избират отново за кмет. Ако ни преценят и поставят на визната си, че по-лошите неща са повече от по-добрите, те ще избират някои от тези, които постоянно сега използват думичката ще, ще кажат, дайте да дадем шанс на един от тези, които говори ще. Ще направя това, ще направя онова и така нататък. И някои ме питат от вашите колеги, добре де, все пак, нали, има някои, които са по-изявени от тези кандидати. И как да са по-изявени, като всички говорят, че ще отидат на балотаж? Аз мога ли сега да се явя с един-двама от тези кандидати, а с другите да ги ни пренебрегна? Ами това значи дискриминация към всички други кандидати.
Да, междувременно под тази новина има още един въпрос от пловдивчанин. Вярно ли е, че Смолен е спечелил европроекти за 60 милиона лева, а Пловдив за няма и 6, макар че според премиера са 7? Междувременно попитахме госпожа Янкова дали наистина Смолен има проекти за 60 милиона и тя потвърди.
Ами вижте, в Пловдив има проекти за над 220 милиона лева, които в момента отлежават 24 проекта, които в момента отлежават по различните правителства. Аз затова ви казвам, че и никога не съм го крил, че в момента това правителство мери с двоен аршин общините. Едните са богоизбрани, другите, както виждате, са общини, които не са особено долюбвани. Но се надявам, че самият премиер преди две седмици в едно много гледано предаване каза, че всичко ще бъде наред с Пловдив и Пловдив ще си получи дължащите пари, независимо кой ще е кмета на Пловдив след изборите. Тоест той признава, че има голям грях към Пловдив и голям дълг към Пловдив.
А той не го ли казва това, защото очаква новият кмет на Пловдив да бъде от ГЕРБ?
Не знам какво очаква, не мога да гадая какво очаква, той всичко може да се очаква, очакванията ще бъдат реализирани от хората на Пловдив. Затова той каза обаче следното, независимо кой ще е кмета на Пловдив, Пловдив ще си получи парите. Надявам се и тези 24 проекта, които седат на трупчета в момента в министерствата, в различните министерства и се създават всякакви спънки за тях, а те са на стойност 220 милиона лева, надявам се тези проекти да бъдат отпушени и да им се даде старт.
Добре, нека да продължим с един въпрос, който е свързан с заглавия от вестник Акцент. Дупките глътнаха честа на кмета. Не успяхте да изпълните едно от своите обещания. Всички дупки в града да бъдат запълнени до 23 септември. Помолихте гражданите за отсрочка. Защо се стигна до тази ситуация?
По-скоро дупките глътнаха честа на районните кметове, защото 3 години и половина те не успяха да се справят с този проблем. В момента аз отговарям за дупките на Пловдив само от 3 месеца. И за 3 месеца твърда, че се свърши повече работа за всичките тези 3 години и половина. Само че истината е, че колкото и добре да си познавам града, не очаквах, в буквалния смисъл на думата, не очаквах, че нещата ще бъдат чак толкова зле. Ами само в район Северен имаме 14 декара и половина дупки. Само в район Северен. А да не говорим и за другите райони на града. Помолих народа на Пловдив да ми даде един месец отсрочка, защото просто се сблъскахме наистина с един грамаден проблем, който тези вътрешно квартални улици не са преасфалтирани, а и не са правени кърпежи на дупки повече от 30 години. И само, ще ви дам един пример, за да разберете, че по-скоро, както казах, дупките глътнаха честта на районните кметове. Без да споменавам името на районния кмет, погледнах справката, която за цяла година колко дупки е предвидил да запълни. 800 квадратни метра дупки. Разбирате ли за какво става въпрос? 800 квадратни метра дупки за цяла година, а само в район Северен са 14 декара. Значи, изобщо за някои районни кметови това не е било приоритет в работата им. И не случайно, макар че и с тази задача ме натовари Общинския съвет, защото аз по заповед на Общинския съвет извършвам в момента това нещо на Пловдив. Истината е, че Общинския съвет изглежда и на него му писна от това безхаберие и реши да ми повери това на мен.
Добре, напредва ли си сега по времето на тази отсрочка?
Напредва се много сериозно. Аз твърда вече, че Тракия е първия район в града без дупки. В момента, всеки момент приключваме с район Северен и влизаме в район Централен. Имайте напредвид, че най-зле като състояние на пътната мрежа са район Северен и район Централен.
Добре, нека да чуем рекламите сега по Дарик Радио, след което ще продължим нашия разговор.
Коментирай трудно. Коментирай трудно.
Продължаваме разговора с настоящия кмет на Пловдив, господин Славчо Атанасов, който е и кандидат за кмет, издигнат от вяра, морал, родолюбие, отговорност, национален идеал за единство, с още въпроси от медиите, но преди да продължим с тези въпроси от пловдивската преса и от пловдивските електронни медии, нека да дадем думата и на колегата Виктор Кадири, който е на пряката ни телефонна линия, който пък ще даде думата на гражданин на Пловдив, който има кмет към въпрос към господин Славчо Атанасов. Викторе, чуваме ли се?
Ало, да, колега Кирилов, чуваме се, малко слабичко, но се чуваме.
Добре. Какъв е въпросът на господина или на госпожата?
Момент, сега направо ще дам господина, той лично да го зададе. Добър ден!
Добър ден!
Значи, казвам се Рангел Талев, от град Пловдив съм. И искам да задам тук един въпрос на господин Атанасов. Най-напред да го питам, що не ходи на дебати, искам да чуя неговото мнение по принцип. И другия въпрос ми е, как ще оздрави бизнеса в Пловдив, как панаира вече закъсва от всякъде, примерно тук големите пари не идват в Пловдив, някъде другаде, не е при нас.
Добре, благодаря ви за тези въпроси. Междувременно той вече отговори на първия, така че нека да се сконцентрираме върху бизнеса в Пловдив. Господин Атанасов, кажете.
Мисля, че ако отговори на тези въпроси, ще е достатъчно за неговото бъдеще, за неговия бъдещ мандат евентуално. Благодаря ви много.
Между другото, на първия въпрос отговорих. Мисля, че достатъчно ясно. На втория въпрос не съм много убеден, че в Пловдив не влизат инвестиции. И веднага ще ви дам, за да не бъда голословен, тъй като опозицията проглуши ушите с това твърдение. Аз обаче няма да бъда голословен, ще бъда конкретен и с факти, защото пред фактите и боговете, знаете, мълчат. В Пловдив най-голямата предпоставка дали има инвестиции в един град е, знаете, застроените площи. Какво е построено и как са реализирани тези неща. В момента, откакто аз съм кмет, в Пловдив са издадени 2418 разрешителни за строеж. От тези 2418 разрешителни за строеж, с АК-16 са приключили над 650. От квадратурата над 3 милиона, повтарям, застроена площ има в Пловдив през тези 4 години квадратни метра, РЗП. Това означава, като сложите една елементарна сметка, аз не съм математик, аз съм юрист по образование, но като всеки гражданин може да се направи една елементарна сметка, от тези 3 милиона квадратни метра РЗП, направени в Пловдив за тези 4 години, повтарям, с АК-16, приключено на пълно строителство, 250 евро средно квадратен метър в Пловдив, казвам средна цена, защото има райони, където е и по 500, има райони, където е и по-малко. Значи, направете си елементарната сметка, около 700 милиона са влезнали в Пловдив през тези 4 години.
Да, това е свързано и с нашия следващ
въпрос. Този факт, между другото, е факт безспорен. Това е, няма как да се отрече и това го казвам като данни, като факти. Да ни давам примери, нали, айде ще дам и някой пример за емблематични строежи, и Kaufland, и влезнаха тук, и Schneider влезнаха тук и така нататък. Някой ще ми каже, ма господин кмете, заводи не се строят. Аз веднага ще отговоря на тези хора, които казват, господин кмете, заводи не се строят. Ами къде да ги построят тези заводи? Между блоковете на Пловдив ли да ги построя? Вие знаете, че ние имаме един огромен проблем и това е липсата ни на територии. Пловдив е затворен в собствените си табели.
Да, така е, имаме голяма индустриална зона, като голяма, че ли 50% от нея в момента е блокирана.
Напротив, т.е. оказва се, че и двете индустриални зони, обърнете внимание, направете специален репортаж и видите, че и двете индустриални зони в момента на Пловдив работят. Истината обаче друга, че ние нямаме пространство, където да, както се казва, да построим някакъв завод, защото аз трябва да го сложа между блоковете на Пловдив. И веднага ще ви дам един пример, за да се потвърдя това, което твърдя. Само преди 3 месеца при мен дойде един от собствениците на една световна верига, Сваровски. Той специално искаше да строи предприятието си в Пловдив и предлагаше да открие над 500 работни места. Поиска 50 декара терен за това строителство. Община Пловдив тогава нямаше този терен да му предостави. Разбирате ли в какъв проблем се оказва Пловдив?
Ама проблем за това, е също така, че не е добре да се застрояват плодородни земи.
Ами аз за това ви казвам, че за това община Пловдив, и тук се радвам, че един опонент също и така проявява разбиране в тази насока, директно ще го кажа, Иван Тотев. Община Пловдив задължително, повтарям, задължително трябва да намери своето разширение. В противен случай, ние близките няколко години сме безспорно изложени на икономически застой. Ако не намеряме своето разширение, община Пловдив, ако не се отвори, не се отвори навън. Това е безспорен факт. Тази борба е почнах аз и Иван Чумаков на времето. Дано да бъде завършена, но тя зависи от правителството и от президента на държавата. Имайте на
инвестициите в тези 700 милиона лева, понеже споменахте доктор Чумаков, не са ли това парите, които са предвидени за пловдивските булеварди от негово време?
Не, нищо общо няма. Значи това е строителство, завършено с АК-16, не става въпрос за булеварди. И аз ви дадах, например, само един пример с Шнайдер и с Карфур. Така че заводи Пловдив, да, може да има, но обикновено заводите се строят извън града, в индустриални зони, а не в междублоковите, където живее населението.
Сега следват още няколко въпроса. От сега да кажа на нашите уважаеми слушатели, че ще продължим разговора след и половина, защото не ни стигна времето. Наистина темите са обширни. Един въпрос от госпожа Даника Назирева.
Даника Назирева съм и искам да задам един въпрос на Славчо Атанасов, а той е: смята ли, че като забива документи върху копия, реално защитава интересите на Пловдив и това ли е начина? Благодаря.
Да отговоря ли?
Да, отговорете, ще продължим.
Ами Даника Назирева, ако се беше интересувала малко по-подробно, аз преди да стигна до случая с копието и с постановлението на Министерски съвет, което в момента ми седи в кабинета, съм направил хиляди други стъпки преди да стигна до тази. Направил съм 5 срещи с министър-председателя лични. Направил съм 5 срещи с министър Дянков лични. Има 21 официални писма до министър-председателя и до господин Дянков, в което, забележете, тонът е изключително учтив, изключително коректен, но настоятелен, Пловдив да си получи полагащите му се пари. След като всичко това не стана, обикновено понякога в политиката се правят неща, които за да ти обърнат внимание. Аз ще дам примера директно, че не само аз правя такива неща. Вие видяхте, че синдикатите, когато ни бяха доволни от предложенията на правителството, публично скъсаха предложението пред Министерски съвет, нали си спомняте? директно, публично скъсаха споразумението.
Между другото, наскоро господин Търновалийски каза, че ако бъде избран за кмет, ще изхвърли, едно от първите неща, които ще направи, да изхвърли това копие заедно с това постановление, защото не иска да влиза в конфронтизъм с управляващите.
Ами господин Търновалийски да ми прочете всички официални преписки с правителството и тогава да говори тези неща, защото в тези преписки ще види, че тонът е изключително учтив, внимателен и на всичкото отгоре. Даже ние предлагаме там варианти. Правителството, ако не може да се издължи на Пловдив, то да се издължи с разсрочено плащане. Предлагаме му и различни варианти. Забележете, от тези 21 писма аз не получих нито на нито едно отговор, което е вижте в администрацията, това се нарича и в народният език, това се нарича гьонсурат лък, както го наричат турците. Така че, когато на 21 писма нямаш нито един отговор, аз все пак не съм селски кмет, а съм кмета на Пловдив, без да обиждам кметовите на селата, но от времето още на античността, между държавата и между различните управители на различните области, ако щете и кметове, се работи с официални преписки. И още в античността, когато пишеш едно писмо до най-главните, те са длъжни задължително да ти отговорят. Добре, 21 писма, нито един отговор.
Господин Атанасов, предлагам да продължим, защото има още интересни въпроси от известни пловдивски личности, между които и журналисти, и ваши приятели. Така че останете да чуете, уважаеми слушатели, новините, след което продължаваме. Сега продължаваме с интервюто с господин Славчо Атанасов. Последният въпрос му беше зададен от Дани Каназирева. Сега следват още два въпроса от известни личности в Пловдив. Пак да кажем добър ден на господин Атанасов.
Добър ден на нашите слушатели.
Въпрос от Павлинка Кацарова, която е шеф на регионалния инспекторат по образование.
Павлина Кацарова, общински съветник от ГЕРБ в сегашния общински съвет на Пловдив. Моя въпрос към кмета Атанасов е защо предаде доверието на премиера Борисов и на партия ГЕРБ и пусна в управлението на Пловдив в БСП.
Ами аз съм забелязал нещо, че в партия ГЕРБ има много свясни и почтенни хора, но тъй като са още млада партия, в ръководствата им се домогват и успяват да пробият хора, които и много лъжат и им е много къса паметта, като в случая с Павлинка Кацарова. Само ще припомня на Павлинка, тъй като и тя е общински съветник, че напротив аз бях предаден и то именно от тогавашния шеф на ГЕРБ генерал Кюмурджиев. Защото на мен ми бяха отнети правомощията като кмет на Пловдив, за първи път в историята на България, повтарям, се отнемат правомощия на кмет на голям град. И бях длъжен да се защита и съответно генерал Кюмурджиев беше свален като председател на общинския съвет. Между другото, скоро той предаде и самия Борисов и ГЕРБ, като подкрепи Дани Каназирева, която е изключена от ГЕРБ. Така че, когато предадеш един път, предаваш и втори път. Обикновено това историята го доказва. Що се отнася до това, защо БСП е влезнало във властта, ще кажа следното. ГЕРБ, ръководството на тогавашния ГЕРБ в лицето на Кюмурджиев, абдикира от управлението на Пловдив и остави Пловдив в един пълен политически хаос. За да може града да се управлява нормално и с мнозинство в общинския съвет, защото нямаш ли мнозинство, се управлява много трудно голям град, дойде левицата. И както виждате, мандата завърши сравнително успешно.
Да чуем следващия въпрос, който е от журналист.
Аз съм Валя Еремиева, работя във вестник Марица и искам да попитам господин Атанасов, защо въпреки, че през всичките тези 4 години кметския екип се оплакваше, че няма пари, неусвоени останаха средствата от приватизацията, от туристическите такси, а също така и от 50-милионния заем, който беше изтеглен още през миналия мандат.
Тези средства, които са за туристически такси, отиват за подпомагане на Пловдивското летище. Знаете, първата ни вноска беше от 182 000 лева, сега всеки момент превеждам и втората вноска за летището. Тук имаме една, няма, аз винаги си признавам грешките, тук имаме една грешка. По молба и при една огромна подписка на хората, които живееха в Стария град и бяха търговците в Стария град, аз отложих възстановяването на Кълдарама за есента. Тогава те ме помолиха, за да ни проваля сезона, туристическия сезон, Кълдарама да ни се ремонтира пролетта и лятото, а да се ремонтира есента. Това според мен обаче беше грешка, че се поддадах на желанията на много хора, а трябваше да наистина да започна ремонта на калдарама. Тук си признавам грешката. Що се отнася до средствата от приватизацията, знаете, че там процедурите са много тежки. Не са усвоени само тези средства, които имаме обжалвания по процедурите. За жалост, ние имаме един ужасен закон по обществените поръчки. Повтарям, като юрист го казвам, имаме един ужасен закон за обществените поръчки, който блокира много често работата не само на община Пловдив, а на и всички общини, защото всяка фирма, която загуби обществената поръчка, тя обжалва, нещата отиват в съда и там се бавят страшно много време. Така че този проблем не е само в община Пловдив, този проблем е във всяка една община в България поради изключително недобрия закон за обществените поръчки.
Още два въпроса, за да приключим. Наистина нямаме време, така че нека бъдем кратки. От служебната поща на Дарик бе получен мейл с сканиран документ от разходи, които община Пловдив е направила за пиар и връзки с обществеността. Въпросът е свързан с фирма Лахезис ООД, която представлява сайта на Вяра Морал, Родолюбие и Отговорност, Пловдив Медия. И тук пише, че на Лахезис са преведени 49 200 лева. Човека, който е пуснал запитването, е споменал само, че работи в общината и че тези суми са само за едно 3 месече от годината. Вие запознат ли сте с тези разходи?
Не ми се вярва. Това са обикновени поредните финтифлюшки, поредните мръснишки номера преди избори. Ще го проверя между другото.
Ето ви документа също сме извадили тук.
Да, но няма нито подпис, нито печат. Ще го проверя и ще видя дали наистина е така.
Добре. И последен въпрос, който е от ваш добър познат.
Аз съм Петко Атанасов, председател на партия Вяра Морал, Родолюбие и Отговорност, Национален дел за единство. И към Слав ще задам въпроса, кога ще почерпиш, бе? Ние сме от много време близки и сме заедно, така че той знае за какво става въпрос.
Но ние не знаем, така че ще ми кажете ли за какво?
Ще почерпа, когато изтегля този прословут заем, който е крайно необходим за вътрешно-кварталните улици на Пловдив. В момента ние ги кърпим дупки по тях, а според мен задължително пловдивските улици трябва да се преасфалтират. И това го повтарям вече може би за хиляден път, но това е един изключително сериозен проблем за Пловдив, който е крайно належащо да бъде решен. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Колкото повече се бавим, пловдивските улици ще стават все по-зле.
Но към момента този заем не е изтеглен.
Към момента този заем е спрян от господин Дянков. Надявам се на...
Това едва ли е повод да почерпите господин Атанасов?
Надявам се на обещанието на господин Борисов, че всичко с Пловдив ще бъде наред, независимо кой ще е кмета след изборите. Надявам се, че и този заем господин Дянков ще се вдигне ветото от него. И както София изтегли такъв заем, както Варна изтегли такъв заем, както и Бургас изтегли такъв заем за вътрешно кварталните си улици, надявам се, вече и Пловдив да не е ощетен град в тази насок.
А между другото, вие убеден ли сте в последното изследване на RDM, че в Пловдив няма да има балотаж?
Вижте, аз изследвания никога не коментирам и вие го знаете. Край на краищата всичко е в ръцете на хората на Пловдив и на Господ.
Добре. Благодаря ви, господин Атанасов. Ще пресняваме този документ, за да се запознаете с него и да ни дадете отговор за тази сума от 49 200 лева. Благодаря ви, че ни гостувахте и успех в вашата кампания на предстоящите местни избори. Уважаеми слушатели, с това приключваме и днешната програма. В 10 часа започват новините, след което предаването Кой говори.
Коментирай трудно.
Какво?
Ще разбереш. Коментирай трудно.
Кога?
От 9 сутринта, всеки понеделник по Дарик Радио. Коментирай трудно.